باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
Yangi silsilani inshaalloh Allohning tavfiqi bilan boshlayapmiz. Yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llari.
Muniban wa arju minhu safhan wa rahmatan wa fi judi.
Nima uchun buni o'rganyapmiz o'zi? Va odamlar qanday bangi bo'ladi? Qanday yomon odatlarga mubtalo bo'ladi? Deyarli hammamiz bangimiz. Bir narsaga bangimiz. Shunaqami? Kim ayta oladi men bangi emasman deb? Qo'lni ko'tarsin qani.
إلى باب عفو منك أقبلت خاضعا
Odamlar bangiligini bilmas ekan. O'zini bangiligini bangiman deb bilmas ekan. Tan olmaydi ko'pchilik. Maqol bor ekan. Domlaga osh bo'lsa bo'ldi ekan, bangiga alo bo'lsa bo'ldi ekan. Yer yuzida 10 ta eng top deydi-yu. Yuqori turadigan bangilik bor ekan. Shulardan birinchisi nima deb o'ylaysiz? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bugun yangi silsilani inshaalloh Allohning tavfiqi bilan boshlayapmiz. Bu ham bo'lsa yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llari. Endi u yomon odatlar bo'ladimi, zararli odatlar bo'ladimi, yoxud bangilik bo'ladimi? Nimaiki bo'lsa, ana shu yomon narsalar, Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan narsalarning sababi qanday kirib kelamiz shunga va uni chiqish yo'llari haqida bir silsilaviy dars ochish niyatidamiz inshaalloh mana ochmoqchimiz. Shunga avvalan sizlarni qatnashishlaringiz, sizlarni kelishlaringiz, uzoq yo'ldan qadam bosib kelyapsizlar. Alloh taolo barchalaringizni har bir qadamlaringizni hasanotlar bilan, ajrlar bilan mukofotlantirsin. Gunohlaringizni, gunohlarimizni Alloh taolo kechirsin. Yomon odatlardan, bangilikdan, zararli odatlardan Alloh taolo shu darslar sabab barchamizni xoli qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Yomon odatlar, zararli odatlar bir nechta kitoblar va bir nechta ma'ruzalardan iborat bo'lib, ularni sizlarga qisqartirgan holda, tarjima qilgan holda keltiramiz. Lekin yoshlar shu yerdaligi uchun, ular kitobga qiziqqanligi uchun ba'zi kitoblarni ko'rsatamiz. Iloji bo'lsa ko'rsatib yoshlar o'qishga, sotib olishga harakat qilishsin. Mana bu kitob The Handbook for Muslim Teenagers. Bu kitob Londonda Research Academy tomonidan professor Kabiruddin degan olim tomonidan yozilgan yoshlar uchun nasihat. Shu xuddi shunday qizlar uchun nasihat. Bu ham kerakli kitoblardan biri. Yana bir olim, mashhur olim Shayx Dr. Said ibn Salim ad-Darmaki degan olim Video Games and Our Children degan kitob yozgan. Buni addiction haqida yozgan. Addiction bilasizlar nima degani? Bangilik. Ya'ni o'yinlar, video o'yinlarga bangilik sabablari, omillari va uni iloji deb kitob yozgan. Juda ham chiroyli kitob. O'qishga harakat qilasizlar. Yana The Islamic Etiquette of Using the Telephone. Yana Shayx Bakr Abu Zayd Sizga kelyaptimi? Shayx Bakr Abu Zayd. Qaysi olim edilar? Hilyatu Talib ilmi yozgan olim. Rahimahulloh. O'sha kishi qo'l telefon ishlatish odoblari degan kitob yozganlar. Inshaalloh agar kim sharoiti bo'lsa, olasizlar. The Music Made Me Do It degan kitob. Musiqa haqida. Taqriban 10 yil oldin buni o'qigan edik. Juda ham go'zal kitob, mashaalloh. Bu Gavhar Mushtaq degan bir olim yozganlar. Bu yerda ko'p islomiy olimlar, sizlar hatto xayolingizga kelmaydigan olimlar vaqtida musiqachi bo'lgan, muzikant bo'lgan. Ana shularning hayoti, qanday tavba qilgani, addiction dedi-ku, ya'ni bangilik, musiqaga bangilik va qanday chiqib ketgan yo'llarini yozganlar, musiqaning zararlari juda ham go'zal kitob. kim agar sharoit bo'lsa yozib nima qilinglar, sotib olinglar. Bu bizga ham bir paytlar taalluq bo'lgani uchun, taalluqli bo'lgani uchun sotib olgan edik, juda ta'sir qilgan edik. Yana bu The Evils of Music. Mana bu musiqani yomonligi, zararlari degan kitob. Bu ham ishlatiladi. Keyin mana bu Overcoming Addiction in Islamic Approach to Recovery degan kitob. Ya'ni bangilikka qarshi islomiy choralar degan kitob. Ana shu kitoblardan iqtibos keltirilib, go'zal bir nasihatlar, tarixiy voqealar, oyat, hadislar keltirilgan. Shulardan sekin-sekin kirishamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz muqaddima bo'ladi. Muqaddima. Nima uchun buni o'rganyapmiz o'zi? Va odamlar qanday bangi bo'ladi? Qanday yomon odatlarga mubtalo bo'ladi? Qanday? Avvalan Alloh taoloning yerida siz biz insoniyatlarga, Alloh taolo insoniyatga barcha narsalarni, son sanoqsiz narsalarni halol qilib bergan. Shunaqami? Qo'l bilan sanaydigan narsalarni, barmoq bilan sanaydigan narsalarnigina harom qilgan. Lekin inson shuncha millionlab, milliardlab narsalarni qo'yib, o'sha barmoq bilan sanaydigan harom narsalarga intiladi. Shunaqami? Subhanalloh. Nima uchun? Nima uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Nafs, inson tabiati, shayton, qiziqish. Rahmat. Hammasi bog'liq-a. Buni ba'zilar endi masalan ilmi yo'qligidan desa agar, ilmi yo'qligidan shu ishni qiladi desa agar, yo'q. Odam alayhisalom olim, odam birinchi Alloh taolo o'z quli bilan yaratgan Odam alayhisalomni Alloh taolo jannatga kirgizib, jannatga yaratib aytdiki, hamma narsa halol, faqat birgina daraxt mevasidan yemagin dedi. Odam alayhisalom ilmi bor edi, bilar edi. Shayton kelib vasvasa qilib, ana shu daraxtdan yesang shu joyda abadiy qolasan. Bo'lmasa abadiy qolmaysan deb nafsni qitiqladi. Ya'ni Odam alayhisalomni nafsini qitiqlab Odam alayhissalom bilmasdan uni qasam ichganiga ishonib, Allohi Alloh bilan qasam deb shayton qasam ichdi. Endi Allohning nomini o'rtaga qo'yapti, shunchalik ham rasvo bo'lmasa kerak degan xayol bilan o'sha daraxtdagi mevani yedilar. Va shunda Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'ldilar. Barchalaringiz bilasizlar tarixni. Shunda shaytonni vasvasasini qarang. Aytdiki, agar shu daraxtdan yesang abadiy qolasan. Hozirgi shayton vachchalar ham, shayton zodalar ham, ins, jin shaytonlari bo'lgan odamlar ham keladi-yu, o'zini tilida, ya'ni o'zini shevasida shayton qilgan ishni aynini qiladi. Agar shuni bitta chekib ko'r, bitta tartib ko'r, bitta ichib ko'r, bitta ho'plab ko'r, hidlab ko'r, tiqib ko'r, ignani, igna qilib ko'r, ichib ko'r, chekib ko'r, abadiy maza qilasan deydi. Xuddi shu shaytoniy vasvasaga uchib insonlar shuni ichib ko'radi, chekib ko'radi, tatib ko'radi, hidlab ko'radi, keyin o'tirib qoladi. Shunaqami? Deyarli barchamizda bu yomon odatlar o'ziga yarasha qaysidir ma'noda o'zining levelida, o'zining darajasida yomon odatlarga, shu zararli odatlarga odatlanib qolganmiz. Deyarli hammamiz bangimiz. Bir narsaga bangimiz. Shunaqami? Kim ayta oladi men bang emasman deb? Qo'lni ko'tarsin qani? Desam-a? Hech kim. Menimcha Alloh a'lam, endi Alloh rahim qilganlar mustasno. Futbolga bangi, ha. Ha, yaxshi ekan o'liyam. Ancha yengil ekan. Nimagadir bangimiz, bilasizlarmi? Nimagadir bangi. Mana shuncha kitoblarda o'zi o'qib ko'rasizlar, odamlar xayol qilmaydigan narsalarga bangi ekan-ey. Odamlar ba'zi payt shakarga bangi. Shakarli narsa ichmasa, shakar bilan biron narsa ichmasa, yemasa bo'lmaydi, bir kuni o'tmaydi. Bangi o'tib qolgan, bog'lanib qolgan. Shunaqami? Endi shunday bo'lsa ham, aslida gunohkor bandalar gunohimizni satr qilishga Alloh taolo targ'ib qilgan. Hiç kim borup günahını, bengiligini gapirishga targ'ib qilmagan. Men u qildim, bu qildim, buni ko'rdim, zino qildim, fohish qildim, buni ko'rdim deyishga targ'ib qilmagan. Lekin shunday bo'lsa ham, xuddi doktorga borib, doktorga borib, kasal bo'lgan paytimizda avrat joylarimizni ochishga majbur bo'lib, uni to'g'ri diagnoz qo'yishiga ochamiz u avrat joylarimizni. Boynagi gunohlarimizni satr qilishga buyurgan bo'lsak ham, ba'zan ba'zi paytda kerakli joyda kerakli odam, mutaxassis, olim deb tanilgan omonatli kishiga borib, o'sha avrat joylarimizni, xato kamchiliklarimizni ochishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak. Sababi u iloj topadi. Agar o'zi bangiligini bilsa, birinchidan bilsa, bu katta odamlar, mana bu bangilik psixologiyasi degan joy bor. Addiction, psychology of addiction degan joy bor. Odamlar bangiligini bilmas ekan, o'zini bangiligini bangiman deb bilmas ekan, tan olmaydi ko'pchilik. Ha nima qilibdi, normal deydi. Telefonga ko'p qarayapsiz desangiz, hamma nima deganingiz bu deydi, normal. Darsda turib telefonni chuqalayapsiz desangiz, ba'zilarga qarab chuqalayotganlar bo'lsa agar, bizda yo'q u bunaqalar. Bo'lsa agar, o'y telefon chuqalamang desangiz agar, nima qilibdi deydi. Bangi. Darsga kelgan, lekin telefon chuqalab, Instagramda post qilib, komment yozib o'tiradi. Shunaqami? Shunaqa. Demak, doktorga borib, ba'zan ochganimiz kabi, mana shu bangiga, ya'ni bangilikka o'tirib qolgan, noto'g'ri ishlarni qiladigan odamlar borib o'zini aytish kerak, ochish kerak. Ki mani xatom bor, mani gunohim bor, mana shu ishlarni qilyapman deb. Endi bir savol. Bir marta qarash, ho'plash, chekish, ichish sizni bangi qilib qo'yadimi? Ha deganlar qo'l ko'tarsin. Bittadan boshlanadi deyaptilar, to'g'rimi? Bir martada mas, bir necha martada deganlar qo'l ko'tarsin. Xo'p, ko'pchilik aytyaptiki, yo'q, bittada mas deyapti. Bittada mas deyapti. Endi bunga javobni olim Altaf Husayn degan olim, social working in the US, ya'ni jamiyat ishlarida xos bir olim Amerikada, bir artikl yozganlar. O'sha yerda aytyaptilar. Savol: bir martada odam bangi bo'ladimi, yo'qmi degan savolga olim javob beraptilar. Bir martada odam deyaptilar. Birinchidan hamma boshida aytyaptilarki, hamma niyat qilib men bir bangi bo'lay demaydi. O'zini niyati bilan, xohishi bilan bir bangi bo'lay demaydi. U odatan bo'ladi, sekinlik bilan kirishib ketadi shu narsaga. Keyin deyaptilarki, hamma insonda ham bir martadan bangilik boshlanmaydi. Bir marta qilib geroinni, kokainni hidlasa, cheksa, yo nashani cheksa, ichsa alkoholik bo'lib, narkoman bo'lib ketmaydi. Ko'pchilikda bunaqa bo'lmaydi, deyaptilar. Kimda bo'ladi, bilasizlarmi? Kimni iymoni zaif bo'lsa, sust bo'lsa, Allohga iymon keltirmasa, o'shalarda lekin bo'ladi, deyaptilar. Bir marta qarab qo'ydimi pornografiyaga? Bir marta chekib qo'ydimi? Keyin iymoni zaifligi sabab harom halolni bilmagani, qiyomat bor, unga savol javob beramiz degani bilmagani sabab keyin yana xohlaydi shu narsani. Xohlayveradi. Ana shularda bor, deyaptilar. Ana shu insonlarki bangi bo'ldimi iymoni zaiflar, endi butun hayoti davomida u mashaqqat bilan o'tadi. Shu alkoholdan, narkotik moddadan, pornografiyadan, boshqa narsalardan juda ham mashaqqat bilan o'tadi. Hayoti juda ham mashaqqat bilan o'tadi, deyaptilar. Shuning uchun Alloh taologa yaqin bo'lish, doim hamrohingiz, birodaringiz, jo'rangiz, sinfdoshingiz, ishchingiz Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, sizni o'sha ishdan qaytarib turadi. Harom deydi, qarama deydi, ichma deydi, yomon deydi, Allohdan qo'rq deydi. Shunaqami? Shuning uchun doim taqvoli kishilar bilan birga yurish kerak. Yana the signs of addiction. Boyna aytdim-ku. Qanday qilib bangi odatlanadi? qanday qilib bangi o'sha narsaga odatlanadi. Psixologiyada aytishyaptiki, bangi o'sha narsaga emas, bangilikka bangi bo'ladi ekan. Aroqqa emas, nashaga emas, o'yinga emas, o'sha bangilikka bangi bo'ladi deydilar. Endi kirishamiz inshaalloh. Nima degani? Bangilikka bangi bo'ladi. O'sha odatga bangi bo'ladi-da. Bizni miyamiz deyaptilar olimlar, bir narsa pleasurable desa, mazali, xursand qiladigan, rohatlanadigan ishni qilishni xohlaydi. Exercising, eating and other behaviors that are directly linked to our survival trigger the release of a mana bu yerdagi termin neurotransmitter called dopamine. Dopamine. O'zbek tilida ham shunday deydimi? Dopamin deydi-ya. Dopamin. O'sha miyada ya'ni lazzatlanadigan joy bor. Lazzatlanadigan dopamin degan narsa chiqaradi miya. O'sha miya chiqarishini chiqarishiga bangi bo'lib qoladi deyaptilar. Narsaga emas. Deb bu ichiga kirishdi. Ana shu lazzat. Hozir misol qilaylik, zamonaviy misol. Araq beradigan kayfni boynagi elektrod bilan miyasiga bunday urib, qo'liga bitta knopka berib, knopkani bossa agar, o'sha araq beradigan kayfni bersa agar, o'sha odamga farqi yo'q. Araq ichadimi, knopkani bosadimi? Shunaqami? Kayf bo'lsa bo'ldi. Kayfiga, deydimi? Bitta maqola ham bor ekan-ku. Domlaga osh bo'lsa bo'ldi ekan, bangiga aloq bo'lsa bo'ldi ekan. Qarang, xuddi shunaqa. Demak, bangilik o'sha narsaga emas, odatga bangilanadi odam. O'sha agar shifo topuvchi, shifo beruvchi olim bo'lsin, doktor bo'lsin, mana shu narsani, o'rtadagi narsani sindira bilsa, bo'ynagi bangilikdan ajraladi odam. Aroqni qanchalik yashirmang, shunchalik topishga harakat qiladi. Shunaqami? Chunki aroq sabab bo'ynagi narsasini topmoqchi bo'ladi-da u. Tushunyapsizmi? Yana aytayaptilarki, this not only makes us feel good, but it encourages us to keep doing what we are doing. It teaches our brains to repeat the behavior. Shunaqami? Bu narsa miyamizga takroriy bo'lib qolishini, takroriy bo'lishini harakatida bo'ladi. Subhanalloh. Buni endi har birini source deydi, dalillari bilan keltirdik. Shatterproof.org degan veb-saytdan olingan. Xo'p, endi dunyodagi eng 10 ta addiction, bangilik nima deb o'ylaysizlar? Qani birinchi navbatda nima turadi yer yuzida? Statistika qilingan yer yuzida. Ba'zi paytda Amerikadagilar ham statistikasi bor. Society, modern society deyapti. Yer yuzida 10 ta eng top deydi-yu. Yuqori turadigan bangilik bor ekan. Shulardan birinchisi nima deb o'ylaysizlar? Alkohol, sigaret, nima dedingiz? Kofe. Mashallah. Kofe. Kofe yer yuzida ko'pchilik, xususan amerikaliklarda, Amerika urfida kofega o'tirib qolgan odamlar. O'shandan boshlanadi odam. Ertalab turadi, bir shu kap deydi, bir piyola kofe ichmasa agar nima bo'ladi? Dabdala bo'ladi. Kofe. Inshaalloh buni har bittasini o'tamiz. Bitta-bitta o'tamiz, tarixidan o'tamiz. Kofe qayerdan kelgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Olib bu shunchaki muqaddima. Birinchisi demak kofe ekan. Odamlar kofega mukkasidan ketgan. Kofe ichmasa bo'ldi, bir narkoman bilan bir xil bo'ladi. Shu qanday qayerda kofe bo'ladi-da shu. Bitta ichish kerak. Ikkinchisi tabako, nikotin. Ko'pchilikda sigaret, tabako, nikotin. Uchinchisi alkohol. Alkohol bu yani xamir. Deyarli hamma pivo, nimaiki nomi bo'lsa, o'sha ichib kirib ketadi. Uchinchisi ya'ni nomahram bilan bo'ladigan noma'qul ishlar. Ya'ni tushunarli. Yana 5-inchisi illegal and prescription drugs. Har xil tabletkalar chiqqan-ku, tabletkalar. O'sha narsaga ham odam hozir yoshlar ko'p o'tirib qolgan ekan. Yana 6-chisi gambling. Gambling qimor, qarta, lato, lotarey. Mana qarang, do'konga kirsangiz ana shunaqasiga olib o'tiradi odamlar. Yuzlab, minglab pul sarf qilib o'chirib o'tirishadi. Yana the internet and modern technology. Technology. Keyin video games. Video games, mana video o'yinlar. Food or sweets. Ovqatlar, shokolad, candy, konfet, bolachalarga masana qalang. Shuni konfet bermang, baqiradi. Konfetni shuni oling, baqiradi. 10-chisi ish ekan. Ish. Xuddi alkoholik borga o'xshagan, workaholic ham bor ekan. Workaholic. Ish bangisi. Ish shu ertalab turadi, 24 soat, 25 soat bo'lsa, 25 soat ishlaydi-da. Shunaqami? Yo'lda shuni uxlab oladi traktorchilar. Hamma kulayotganlar bilyapti men nima deyapman. Workaholic. Xullas, ana shunaqa yer yuzida ana shunaqa dardlar bor. Keyin bizlar bilmaydigan, xayol qilmaydigan musiqa, kino, serial uyog'i ketdi. Har xil bangiliklar bor ekan. Mana shu bangiliklar haqida bittasini misol keltiramiz. Sheyx Dr. Said ibn Salim ad-Darmaki o'zini kitoblarida aytayaptilar. Video Games and Our Children degan kitoblarida aytayaptilar. Ba'zi psychiatrist deydi, psixoterapevt deydimi? Ular aytishgan ekanki, video game, video o'yinlarni drug deydi-yu, narkotik moddalar bilan bir xil qo'ygan ekanlar. Bir xil. Boshqa narsa, lekin uni dardi, o'zini tutishi narkoman bilan bir xil. Hozir bitta o'tirdilar. Yana darsga kirishsak, o'sha video game'ga hayratda qolasiz. Lol qolasiz, o'ylamagan, xayol qilmagan joydan. Giyohvandning qo'lidan misol keltiryaptilar. Giyohvandning qo'lidan giyohvand moddasini olib qo'ysangiz, bo'lmasa, yo otasi olib qo'ysa agar, xuddi o'sha o'yin game, ya'ni o'yinga bangi bo'lgan odamni o'yinini olib qo'yingda bolani. Giyohvand qanday qidirsa, o'sha bola shunday qidiradi. To o'ynamasa qalbi joyiga kelmaydi. U yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, tintadi, hamma joyini ko'radi, qidiradi, topadi, o'ynaydi shu narsani. Shunaqami? Bir xil. Yana aytayaptilarki, the gamer does not feel comfortable or that he is in a normal state unless he is playing or watching his video games. This is like the drug abuser. He does not feel relaxed until after he takes his drugs. To o'ynamasa, bo'ynagi narkomanga o'xshab, to chekmasa, urmasa, qalbi to, ya'ni taskin topmaydigan o'yinga o'tirib qo'ygan ham xuddi shunaqa. Bir shayxga telefon qilib murojaat qilyapti. Olim aytayaptilar o'zlarining kitoblarida. Telefon qilib ayol shikoyat qilyapti. Mana deyapti, erim o'yinga o'tirib qolgan. Xboxmi nima? Box Xmi? Xbox, ha? Box X emish. Xbox deyapti bular. PlayStation. Shunaqa degin. Mashalloh. Nomini biladi-da bular faqat. O'shanga o'tirib qolgan deyapti erim. 30 ga kirgan erim o'tirib qolgan. Kecha-yu kunduz shuni o'ynaydi. Hatto ishga bormay qoldi deyapti. Ayol telefon qilib so'ra, ishga bormaydi. Bizlarga qaramaydi. O'zim non bozor o'charlarimni o'zim qilaman. Bunaqa erdan men shikoyat qilyapman, shayx deyapti. Nima qilay? Nima qilding? Bironchorlarni ko'rdingmi deb savol so'radim. Ha, bordim, aytdim, oylab, bir necha oylab o'tirib olgan o'sha uyda chiqmaydigan bo'lib. Bunaqa bo'lsa meni talog'imni ber, men farzandlarimni boq dedim hatto deydi. Menga qarab, bor talog'ing berdim, bor, boraver dedi deyapti. Subhanalloh. Shu darajada bangilar ham bor ekan. Hatto hojatini o'sha joyda qiladiganlari bor ekan. Yonida. Chunki u live stream bo'lar ekanmi? O'sha o'yinlar? Ha, live stream ham bormi? Yana olim aytayaptilarki, the video game addict also resembles the drug addict while he is playing his game. How? resemble, ya'ni xuddi o'yin o'ynaydigan odam narkomanga xuddi o'xshab ketadi. Qanday? You will see the person addicted to PlayStation and the other video games isolated with his door locked. Right? Game o'ynaydiganlar o'zini o'yinib mahkamlab, o'yini qulflab tanholikka o'tiradi. Tanho o'tiradi. He will sit by himself and play for long hours. He will be a loner, isolated from the people, just like the drug addict. Despite his isolation, he feels pleasure, enjoyment, and imaginary happiness. Xuddi bangi tanholikka o'tiradi-yu, o'zini narkotik moddasini xalq ichida qilmaydi. Hammaga kelinglar deb qilmaydi. Alohida uyini bog'lab, o'chirib, svetlarni o'chirib, qulflab, astagina uradi, chekadi, hidlaydi, shu narsani qiladi. Bu ham xuddi shunaqa va tanho qolishni xohlaydi. Shunaqami yo'qmi? Bangilar tanho qolishni xohlaydi. Xohlamaydi keyin chiqib, qo'llarini ko'rsatib, burunlarini ko'rsatishni. Ilgaritda biz yoshlar o'ynamoqchi bo'lsa agar tashqarida o'ynardik. Amakilar, bobolar, akalar biladilar. Tashqaridan bizlarni kirgizish juda qiyin muammo edi yoshlikda. Koptokni olib chiqib ketardik, shu bilan ketardik, chang bosib, yirtilib, qombiga belanib shunaqa qilib kelardik. Hamma shunaqa bo'lgan. Uyga kir, uyga kir deb ota-onalar charchab ketgan. Hozirdachi, uydan chiq, uydan chiq, uydan chiqmaysanmi deb ko'chaga chiqmaysanmi deb jang qilishadi ota-onalar. Qanaqa bolasan, ko'chaga chiqay deb. Zamon aylandi, subhanalloh. Bizlar xursand bo'lardik chiqsa agar. Bular xafa bo'ladi ko'chaga chiqsa. Nega ko'chaga chiqyapman? Yana ko'chami? Tap-tap qilib, subhanalloh. Ha, Umarjon. Ya bunaqa emas bu. Men aytyapman-da bolalarga. Ajoyib. Shuning uchun olim aytayaptilar-ki, bu yil deyaptilar, o'sha yili Britaniyada they opened the first free government sponsored video game addiction rehabilitation center. Tarixda birinchi marta o'yinga bangi bo'lib qolganlarni rehabilitatsionniy center ochib, Britaniyada davo qilishyapti deyaptilar. Why deyaptilar? Nima? Nima uchun? Chunki this proves that these games have taken a dangerous turn and it is no longer entertainment. This no longer entertainment. Bu endi uyog'idan so'ng, mana shundan so'ng endi bu ko'ngil ochar narsaga kirmadi deyaptilar. Allaqachon o'yin bu bir narkotik moddaga. Qanchalik masalan sizni farzandingizga masalan gerenga o'tirib qoldi, kakenga o'tirib qoldi desangiz, o'tirib qolmasligi uchun nimalar qilasiz? Bor narsangizni shunday sotib qilasiz. Bu deyaptilar bir xil. Hozir bir xil bo'ldi. Shu miya o'sha miyani bo'ynagi dedim-ku. Chiqadigan pleasure, ya'ni maza qiladigan joy. Nima edi u? Dopamin. Dopamin chiqadigan joyini qiladigan ishi bir xil. Ya'ni bu ham shu narsani chiqaradi, deyaptilar. Endi bir kun hamma bangilar bu kitobda yozilyapti. Mana shu kitobda ko'pchilik bangilarni hayotidan keltirganda o'tirib qolgan, alkoholik bo'lgan, har xil narsalarga o'tirib qolgan, keyin tavba qilib da'vat ahllaridan bo'lgan bittasi shu yerda kitobda. Da'vatchi bo'lgan. Ana shu da'vatchi aytib beryapti. Bir kun deyapti, o'sha bir nechta bangi jo'ro'rtoqlarim bir paytda shunaqa bo'lgan, keyin rehabilitatsion sentrdan chiqib yaxshi bo'lgan. Bular bilan o'tirib savol so'radim-da. Savol so'radim. Sizlarni dedim, shu bangilikdan chiqarishga qadamlaringiz nimadan boshlandi? Nima sabab bo'ldi? Deb savol so'radim har biridan. Deyarli hammasi, jumladan o'zim ham deyaptilar, hammasi bir ovozdan namoz deyshtdi. Namoz sabab bo'ldi deyshtdi. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Albatta namoz fahsh va munkardan qaytaradi deyapti. 100% 100% namoz shak shubha yo'q, inna bilan kelyapti. Arab tilidagi inna ta'kid. Albatta shak shubha yo'qki, namoz fahsh va munkar ana shu yomon narsalardan qaytaradi. Demak, bu xulosa qilib aytamizki, bugungi darsimiz shunchaki bir taqdimot, ya'ni birinchi muqaddima edi. bu hali kirishganimiz yo'q. Shunchaki bir aytib o'tdik. Endi har biriga inshaalloh sekin-sekin kiramiz. Namoz agar kim o'qimaydigan bo'lsa, namozdan boshlasin. Kelgusi darsgacha namoz o'qsa agar ana shu qaysidir sohada, qaysidir jabhada bir yutuqqa ega bo'ladi inshaalloh. Allah Ta'ala barchalaringizdan rozi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر